Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
It is considered the heart of Athens, if you can say this.
No, the younger generation is going to lose the fate.
So here we are talking about people, not about refugees, not about migrants, not about homeless, not about drug users.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Aþena, höfuðborg Grikklands með tæplega 700.000 íbúa á 39 ferkilometrum í héraðinu Attika á meginlandi Grikklands. Vagga vestrarnar menningar heimspeki grískrar goðafræði. Samofin fjármála hruni krísu. Syntagma monastýra Kiplaka. Og anarkistar í Exercia, sem óbeint mótuðu fyrstu kynni mína borginni að kvöldi 17. nóvember árið 2018. Dagur sem árlega hefur verið minningaratöfn fyrir viðburði sama dags árið 1973, kendur við Polytechnic eða Tækni skóla borgarinnar. Yfirtaka nemanda á skólanum árið 1973 var hluti af kröfu þeirra til frjálsra stúdentakosninga, en viðbrögð herstjórnar landsins var harkaleg og ofbeldisfull. Þó enginn opinberlega sagður hafa látist í átöku við skólan, eru aðgerðir lögreglu og hers á götum úti taldar hafa leitt til dauða 24 einstaklinga. Einræði stjórn landsins, studda bandarískum stjórnvöldum, er talin hafa glatað lögmæti sínu í augum íbúa í kjölfar atburðana. En tengsl skólans við hugmyndafræði anarkisma, útbreiddur og rótgróin í nærleikjandi Exercia hverfinu, er hluti af þeirri valda baróttu sem átti sér stað árið 1973. Hinn árlega minningaratöfn brýst oftar en ekki út í átökum milli lögreglu og mótmælanda með tilherandi lokunum og almenningssamgöngum. Ég hafði óafvitandi skipulagt komudag minn samhliða þessum viðburði og var því nokkuð áhyggjufullur frammi fyrir röskun og samgöngum og nær engum upplýsingum á kvöldi til. Eftir lestarferð og tilraun til að ganga áfangastað minn gafst ég upp og tók leigubíl til plaka hverfisins við rætur Akrapolis hæðarinnar. Ég heyrði fjarlægt suð lögreglu þyrlu en áhrifin gættu að ynguleiti innan þessa fræga ferðamanna hverfis með upplýst Parthenon hófið að baki. Daginn eftir gekk ég upp fremur fámennar hlíðar Akrapolis en 2 milljónir gesta heimsækja hæðina árlega. Milli rigningar skúra gekk ég framhjá leikhúsi Dionysos, elsta leikhús heims, frá 7. öld fyrir Krist og þaðan að fremur heillegum rústum Odion of Herodes Atticus, byggt 160-174 eftir Krist. En síðan endurgerð þess lauk árin 1955 hefur þetta verið vettvangur útitónleika. Hlíðin er þakin fornmunum, frá 17.000 sæta leikhúsum til 100 tilhokkina steina sem liggja á víð og dreif, staflað eða raðað, mertir eftir skráningakerfi talna og stafa með rauðri málningu. Efst í hlíðinni fjölgaði gestum, þar sem inngangurinn, Propylea, tröppur að toppi Akrapolis hæðarnar, virkaði eins og tregt. Í þessum tröppugöngum stóð vörður með regnhlíf á efri hæð og skimaði eins og fálki yfir fjöldan. Einstaka sinnum greip hann í flautu hálsin og blés ákveðið. Viðvörundli einhver sem virtist vera að brjóta umgengnis reglurnar. Hæðin er þakin steinum, brotur byggingum sem liggja í hundraðatali út allt, en hofin gnæfa yfir. Á vinstri hönd stendur hofið Erechtheion, reist til heiðurs Aþenu og Poseidon. Aþena var og gyðja visku, innblásturs, hugdirfsku, laga og réttlætis, hernaðar, starffræði, styrks, áætlunagerðar, lista, handverks og hæfileika. Poseidon tók sig færa fyrir hendur en var kröftur í hlutverki sínu sem guð sjávar, jarðskjálta, storma og hesta, talinn einn reiðasti, gráðugasti og hefnigjarnasti guð sem fyrir fannst. Á miðri hæðinni stendur frægast og hofallara tíma, byggingarfræðilegt undur og mesta aðdráttarafl borgarinnar. Parthenonhofið, byggt á 5. öld fyrir Krist, var tilengað Aþenu aftur og stóð áður 40 feta há styttafinni úr gullu og fílabeini í miðju hofinu. Bygging Parthenon, sem saman stóð af 20.000 tonnum af marmara, var hugaverk Perikles, mikilsvirtur hersöðingi og leiðtogi á stjórnmálasviðinu. Mikilvægi hans í sögu Aþenu birtist í titlinum Fyrsti íbúi Aþenu og einnig talað öld Periklesar. Parthenon var staðfesting á yfirburðum Aþenu. Umfram allar aðra borgir á sviði menningar menntunar stjórnmála og valda. Risastór grískur fáni blakti við hún á horni hæðarnar. Akrópolis hæðin, 150 metra yfir sjávarmál, bræðingur af ferðamannastað og virkum fornleifa vettvangi. Eftir að bjarga ketti úr sjálfheldu og rættu vörð sem kallaði sig heimspeking, gekk ég aftur niður hæðina. Á litlum stíg við botni hæðarinnar stóð Yorgos Matinos og lék á harmoniku, lög eftir gríska tónskáldið Manos Hatzidakis, en tónlist hans hefur verið kallu undirspil síðustu aldar í Grikklandi. Ég spurði Yorgos hvernig spilamennskan gengi í efnahagslegu tilliti.
I think for my job is better nowadays than the days that I started to play. Maybe I know better the job. I don't know, but I feel it to be more better than before.
Hann sagðist upplifa betra ástand nú en fyrir nokkrum árum. Kannski væri hann orðinn flinkari í starfinu en gat ekki sagt fyrir víst. Spurningin efnahag borgarinnar og Grikklands hefur síðustu ár orðin nær samofin fjöllun erlendra fjölmiðla í kjölfar efnahags hrunsins 2008 og eftirmála þess. Afleiðingin var niðurskurður og aðhaldi ríkisfjármálum en sömuleiðis hrykti í stoðum Evrópusambandsins þegar spurningin áberða hlutverk annarra þjóða gagvart því sem þýskir ráðamenn kölluðu gjarnan óráðsíðu gríska hagkerfisins komu. Ég einsetti mér ekki að búa til krísu eða ástands þátt Aþenu. Eftir að gengi stefnulaust var ég staddur í rólegu hverfi utan í annari hæð, enda sjötalsins, þar sem veitingastaðir og kaffihús virtust af fínni sortinni, staðfest með dýrum kaffibolla. Ég bað þrjá unga menn og götuhorni að veita mér innsýn í hverfið, en í ljós kom að ég var staddur í Kolonaki.
It's one of the most old built neighborhoods of Athens and it is considered the heart of Athens if you can say this.
Kolonaki var meðal elstu hverfa borgarinnar, nokkurs konar hjarta hennar, en í ljósi þess að aldur íbúa líkt og verðin væri hár, spurði ég hvar ungt fólk gæti kosta að búa.
Where would they be? They would be in the suburbs, north and the south suburbs of Athens, or neighborhoods near Kolonaki, Abelokipi, Panormu Street, near the metro stations mostly.
Hann sagði úthverfin til norðus og suður, ásamt nærliggjandi hverfum, miðhlutans, sem þá væri ódýrri en Kolonaki og nær neðan er að lesta stöðvum. Ég spurði Niko, hvað væri hans draumahverfi í borginni?
Yes, I want to live in Lagonisi, on a house, in a villa, looking to the sea.
And what are you going to do to make that happen?
I'm an entrepreneur, and I try to make the most of the opportunities that appear in front of me.
Í villu í hverfinu Lagonisi, með útsýni, út á hafið. Sem byggingarverkfræðingur, óhrættu við að grípa öll tækifæri, telur hann drauminn raunhafan. Kvöld eitt rambaði óvart á kaupstefnuna e-commerce expo með áherslu á netsölu og stafrannan auglýsingaiðnað. Eftir að hafa fengið fjölmiðla passa, rölti ég á skjön við ráðstefnu gesti í klæðnaði og alls óundirbúin að tækla nokkurt viðfangsefni tengt grískum tækniðinaði. En hér gafst mér tækifæri til að fá einhverja tilfinningu fyrir upplifun þeirra sem starfa í frumkvöla starfsemi fyrir kostum og köllum borgarinnar. Ég ræddi við George Kasakos, framkvæmdastjóra fyrirtækisins Iberus, sem hannar notendavænt forrit til að skapa þrívítar myndir af vörum fyrir heimasíður.
And what makes us different from our competition is that you don't need to be professional, you don't need to have
Hann sagði tæknina vera notendavæn og auðvelda, notendur væri hrifnir, en stórfyrirtæki sem leitað hafði verið til voru sein að taka við sér. Mikill munur var á aðgengi að fjármagni í Grikklandi og annars staðar í Evrópu, en sér í lagi væri krefjandi að halda góðu starfsfólki.
The main problem is that we have very talented persons, but they always try to go outside of Greece to work because the salaries here are lower compared to what they would get paid if they worked overseas. So main problem for us is talent. We don't have the opportunity to hold on to great talent people because we don't have the money to keep them.
George segir mikið af hæfileikaríku fólki í borginni en flestir kjósa vinna erlendis vegna hærri launa. Helsta vandamál fyrirtækisins því peningaskortur til að halda í þetta hæfileika fólk. Vandamál kenntu brain drain þegar hæfasta fólk lands flyst til annarra landa í leita tækifærum og helst gjarnan í hendur við bágt efnaðastástand líkt og í Grikklandi, íþyngjandi eða jafnvel kúunastjórn heima fyrir líkt og í Sovjetríkjunum forðum, stríð líkt og í Sýrlandi nú eða hverjar þar aðstæður sem takmarka lífsákomu. Það var furðuleg tilhugsun að ungt fólk flytti burt frá borg sem á yfirborðinu virðist fúnkera og dregur að sér yfir 5 milljón ferðamanna árlega. Eftir að setja einsamall á tómu kaffihúsi við óminn frá grísku sjónvarpi, gekk eftir göngugötu nálægt sinn takmatorki í leita ungum viðmælendum. Glaðið var vinahópur, tók mér vel og sögðu mér frá undirbúningi fyrir háskóla nám.
We have 7 hours of school and then 5 hours extra school. Yeah, it's so much studying.
Study alone at home when we get back for school.
Eftir 7 klukkustunda skóladag tæki almennt við 5 klukkustundar viðbóta kennsla sem undirbúningur fyrir lokapróf og heimanám bættist svo við þetta. En þau voru sammála að of mikil áhersla var lögð á háskólanámið. Fyrir vikið takmarkast hittingur vina við einu sinni í viku eða sjaldnar sem áður fyrr átti sér stað 3-4 sinnum í viku.
We're actually very social people to say and we really put so much emphasis on our relationship both of love and friendship. And that's really important and that's why we hate the fact that we have to study those years.
Slíkt reynist þeim erfitt, þar sem mikil samvera sé hluti af grísku samfélagi. Áherslan og vináttu ást sé ríkjandi í Gríklandi sem gerir hinn mikla undirbúning fyrir háskólanám með tilherandi einangrun að erfiðu og hötuðu tímabili í lífi þeirra. Hins vegar sé gleðin alls ráðandi þegar þau hittast, líkt á þetta kvöld og sögðu mér að nær allir tilvorandi háskólanemar á Gríklandi ferðist með vinahópi að loknum prófum.
Have summer.
See, we can go on vacation. We just study.
It was sad. It was.
Slíkt sé hefð og leið til að bæta upp fyrir glataða sumar sem verja þar til undirbúnings fyrir próf á landsvísu sem ákvarða möguleika á að komast í háskóla. Áfangastaðir væru gjarnan eyjar og strendur erlendis eða innanlands, líkt og Eios og Paros, enda grísku eyjarnar fjölmargar og á heimsmæli kvarða. Þegar kom að framtíðinni, hugðu sum þeirra á nám erlendis en flest litu til útlanda þegar kom að starfs tækifærum. Háskólamenntun töldu þau góða í Gríklandi en samtími þeirra sé alþjóðlegur og hugafar þeirra ekki bundið heima huganum. En brotthvarf grískra ungmenna ekki aðeins tengt vinnumarkaði landsins. Ég settist inn í Metropolitan kirkjuna við Mitropolios götu. Innan dyra var slæðingur af trúuðum, tilbreyting frá túristatroðningi margra kirkna í frægum borgum. Andrúnsloft grísku réttrúnaða kirkjunar í samanburði við nær tómar kirkjur Vestur-Evrópu dularfullt í virkum helgileik. Hér finnum maður fyrir hefð og starfi sem birtist í fjölda gesta starfsfólki að hreinsa hinn stórbrotnu gildu íkon í listilegum römmum og loks íburðurinn. Fyrir utan kirkjuna ræddi við unga mann á þrítugsaldri upplifun hans af trúarþáttöku ungmenna.
No, the younger generation is going to lose the faith. As I'm seeing in the new generation between the age, something like a teenage, 17 to 20, they are not so close to the religious. More, they are not going, I think they don't believe at all. By speaking with them, as I'm 30 years old, okay, I'm more believer than the young generation, like a teenager.
Hann segir ungu kynslóðina, 17 til 20 ára, vera fjarlægast kirkjunni og glata trúni í auknum mæli. Upplifun byggð á samtölum hans við yngra fólk sem á eigin kirkju rækni. Þessi breyting sem merkjanleg síðustu 10 ár. Hann sagði sýnilega trúariðkun aðeins hafa minkað eftir efnaðars hrunið. Sjálfur segist hann upplifa létti þegar hann sæki kirkju og án trúar á eitthvað aðra jarðlegri tilveru hafi maður ekki skynjun á að lífmanns hafi merkingu. Efnaðars hrunið hefur svo auðvitað haft bein fjárhagsleg áhrif á sjálfa kirkjuna. Fjárhagslegur stuðningur ríkisins minkaði í kjölfar hrunsins og geta kirkjunar til að halda úti vel þekktri velferðarþjónustu og ölmusu handa fátækum íbúum minkaði. Gjarnan hefur talað auðæfi grísku réttrúnaða kirkjunar og undanskot hennar, til dæmis í formi lágra skatta. Nokkur sem talsmenn hennar neita alfarið með vísan í tilfærslu eigna frá kirkju til ríkis. Kirkjan hafi þurft að leita nýrra leiða til að fjármagna sig, til dæmis með samstarfi sveitarstjórnir, herinn og fyrirtæki. Hjálp á erfiðum tímum kemur þó víðar og má nefna samtök íbúa og eða alþjóðlega sjálfboðalega, sérilega í anarkista. Exercia hverfið frægt fyrir sjálfboðastarf anarkista, sérilega þegar kemur að þörfum flóttafólks. Þó svo langmestur fjöldi flóttamanna í Grikklandi dvelji í allræmdum flóttamannabúðum líkt og Moria á eyjunni Lesbos, einnig þörf í Aþenu. Hús taka hefur orðið algeng leið til að veita húsnæði, þar sem sjálfboðaliðar sem og flóttafólk starfa saman, oft á anarkískri hugmyndafræði þeirra fyrirnefndu. Fyrir flugvallarbygging, skólar og önnur tóm mannvirki hafa orðið vettvangur slíkra tilrauna, sem taldar eru sameina virðingu fyrir flóttafólki, betri aðlögun að samfélagi og minni útgjöldum ríkisins, enda fjöldi flóttafólks í Grikklandi þung byrði fyrir illa statt þjóðarbú. Ég heimsótti eina slíka byggingu þar sem beðist var undan því að veita viðtöl. Þetta væri heimili fólks, þótt til skammstíma væri, og áhugi fjölmiðla víða að væri einfaldlega of mikill. Krakkar hljópum ganga og upp stiga og ómurinn bergmálaði. Fólk heilsaðist og spjallaði mál sem þyrfti að leysa. Ég hitti ungan lækni frá Sýrlandi sem sá að reka nokkurs konar heilsu gæslu í byggingunni, en hann vildi ekki veita viðtal. Við hins vegar röltum saman göturnar og spjalluðum ógnir og ótta í Sýrlandi, flótta hans, daglegt líf og biðina í Aþenu, í samskiptum við smyglara til að komast norðar í álfunni. Fæstir vilja festast í gríska flóttamannakerfinu, enda efnaðslegt ástand landsins slæmt, aðbúnaður slæmur og tækifærin takmörkuð. Flóttamannastraumurinn sem viðfánsefni of viða mikið og flókið til að draga upp einfalda mynd. Hins vegar má fullyrða að sökum staðsetningar Grikklands á mörkum Evrópu og Asíu sé fjöldi flóttafólks mun meiri en í flestum öðrum löndum. Þessi ungi maður komst loks eftir margra vikna ferðalag snævið þaki fjallendi, handtökur og þrekrunir til Hollands. En áfram geisa stríð í Sýrlandi og gríðaleg átök í Miðausturlöndum og áfram streymir fólk norður. Ástandið hefur áhrif á stjórnmál og hugafar í Evrópu en engin varanleg lausn virðist í sjónmáli. Kvöld eitt beint á móti markanum við Aþínastræti kynntist í starfi samtakakendi STEPS eða skref. Þegar ég mætti var stofnandi samtakana Tassos Smetopoulos ásamt fjölda sjálfboðaliða að undirbúa kvöldið. Á litlu torgi með litlum þrepum beggja vegna satt fólk og beið þeirra þjónustu sem veitt. Sendi bíll útbúinn þvottavélum og þurrkurum, risavaxnir matarpottar, stór borð til að skera niður grænmeti og inn í litlum skúr heilbrigðisþjónusta. Tassos útskýrði fyrir hverja þjónustan, veitt tvisar í viku í 4-5 klukkustundir, sé hugsuð.
That includes everybody. So here we are talking about people, not about refugees, not about migrants, not about homeless, not about drug users, Here we are talking about people.
Hugtaki götufólk nær hér yfir alla sem getur verið í bári aðstöðu. En í stað þess að tala flóttafólk, farandfólk, heimilislausa eða fíknefna neytendur talað fólk. Það tvennt sem hefur áhrif á hver og hvaðan þörfin kemur síðustu ár.
I mean, there is a lot of people on the move because of the wars in Middle East. And also because of the financial crisis in Greece, the needs is still growing.
Flóttamannastraumur, samhliða átökum í Miðausturlöndum og áhrif efnahagskreppunnar í Grikklandi viðhalda þörfinni á aðstoð handa stórum hópi bástaddra. Meðal flóttamanna eru í raun tveir ólíkir hópar þegar kemur aðstoð. Þeir sem eru skráðir búa í flóttamannabúðum með atkvörum sem hvoru tveggja eru full nýtt og hins vegar þeir sem eru óskráðir og kjósa að fara huldu höfði. Flestir þeirra hyggja á búsetu norðar í Evrópu en samkvæmt Dyflinnarsamþykkt Evrópusambandsins umsókn flóttafólks bundin við það land sem það kemur fyrst til innan Evrópu. Sökum staðsetningar eru Ítalía og Grikkland nær oftast fyrsti áfangastaður flóttafólks. Því betra að komast til áfangastaðar norðar án þess að hafa nokkru sinni verið skráður, séður eða heyrður í Grikklandi. Því mikil áhersla á að virða þessa leynd bæði meðal flóttafólks og sjálfboðasamtaka. Ég spurði hvar í borginni mætti finna þá hópa fólks sem þurfa hjálp að halda.
There is people, I mean, around, but mostly it's the city center. Mostly it's the city center because everything is in the city center. I mean, you know, the possibilities to earn some money, it's here.
Hann sagði flesta verið í miðborginni. Sökum þess að þar væru öll helsta þjónustan handa þeim. Sér í lagi væri tækifærin fyrir flóta fólk á að fá einhverja vinnu og komast í sambandi smyglara til að koma þeim til annarra landa að finna í miðborginni. Þó svo grundvöllur samtakana sé kynntur á heimasíðu þeirra, án tengingar við pólitíska hugmyndafræði, sagði Tassos hvernig mætti líta á starf þeirra sem pólitískt hugmyndafræðilega.
And it's about a free space that it's open to everyone. So for me this is political. Under no sign, but it's political. I don't want to say that it's anarchism or communism or it's many things. You know, every theory has good things in every philosophy has good things in it. So the idea is to try to take out the good things and use them.
Það að veita öllum ókeypis aðgang að svæði og þar með þjónustu felur í sér pólitík. Og þó að forðist að stimpla slíkt út frá anarkisma, kommunisma eða öðrum stefnum, þá felið þessi nálgun í sér pólitíska afstöðu. Allar pólitískar kenningar og heimspeki feli í sér eitthvað gagnlegt, þó svo hann tilgreini undantekningar þar að segja stefnur sem fá ekki hljómgrunn á þessum vettvangi. Kapitalismi og hægri öfgahyggja eiga ekki heima í starfi samtakana. Forgangsatriði starfsins fólkið og tengslin sem sé í raun hið pólitíska eðli. Úti fyrir sátu hópar ungra karlmanna, margir frá Sýrlandi, ásamt fámennari hópi Grikkja. Sumir hlóðu farsíma, aðrir töluðu við fjölskyldur í heimalandinu, aðrir spiluðu spil, en ég leta vera ganga á milli og ræða við einstaklinga. Ég bauð mig fram í að skera niður grænmeti í súpuna, ásamt hópi sjálfboðilega, Grikkir sem útlendingar, en matréttur matur fyrir 270 til 320 einstaklinga. Allt þetta starf, all þessi hjálp, mældi þúsundum klukkustunda og tugþúsundum matarskamta, þvotta og fleira, hluti af breytingum í og á borginni sjálfri, sem mér fannst Tassos lýsa mjög vel.
I'm saying that Athens is becoming a multicultural city. So that means that also is trying to find her way of being.
Í kjölfar flóttamannastraumsins í borginni verða fjölmenningar legri sem felur í sér leit hennar að því hvernig hún, Aþena, eigi eða geti verið. Breytingar einkenna allar borgir, allstaðar, alltaf, bara mis hratt. og breytingar eða sem margar birtingamyndir, þar á meðal á húsnæðismarkaði, sem í Aþenu að stórum hluta byggður upp eftir seinni heimstyrjöld undir kerfi kennt við anti-paróki. Ríkið hafði ekki bolmagn til að byggja upp félagslegt húsnæðiskerfi, svo úrvarð fremur kaotísk stækkun borgarinnar, þar sem lítil verktakafyrirtæki byggðu fjölbýlishús, gegn því að eigandi landareignarinnar fékk vissan fjölda íbúða í staðinn. Skortur á húsnæði var að miklu leiti tilkomin vegna eyðileggingar bygginga í stríðinu, en hernám Þjóðverja í seinni heimstyrjöld að sögn yfirvalda tala eiga þátt í hægari uppbyggingu efnahags Grikklands og hafa krafið þýsk stjórnvöld bætur alla tíð síðan og hafa krafið þýsk stjórnvöld bætur. Sömuleiðis voru miklir fólksflutningar innanlands og síðar meir frá Albaníu og Búlgaríu, Pakistan og Bangladesh. Þannig breyttist Grikkland upp úr 1990 frá miklum brottflutningi íbúa yfir í mikla aukningu innflytjenda. Hluti þess hóps eru Pakistanar sem starfa í ófaglærðum og láglaunuðum störfum en ástandið í kjölfar efnahagskrísunar 2008 hefur haft áhrif á framboð starfa sem á andstöðu gagnvart erlendu vinnuafli. Við Omonia Torg hafði götum verið lokað meðan að fjölmenn samkoma múslima fagnaði afmæli spámannsins Múhameð. Eldri maður satt á þaki bíls með hljóðunema og þrumaði verið viðstata, svo í fyrstu taldi ég pólitískan viðburð að ræða. Á litlu torki, þar sem vel yfir 1000 manns, eingöngu karlmenn, söfnuðu saman að göngulokinni og deildu ávöxtum og öðru mat, ræddi ég við Hassan. Ég spurði hann hættuna sem stafaði af árásum hægri öfgaflokka líkt og gerðist árið á undan þegar meðlimir fótboltafélagsins, PAOK, gerðu atlögu að múslimum í sömu göngu.
Almost grown 5,600 and I don't think it's a sensible moment that you can bring with it 100-200 people and make some trouble. I don't think so.
Hassan sagði fjölmennið 5-6,000 manns og öryggiskeslugöngunar nú með fjölda ungra manna í gulum vestum hindra að nokkur hundru hægri öfgasinnar þori að leggja latlugu. Hann sagði mikla fækkun hafa orðið í hópi pakistanskra farandverka manna í kjölfar efnahagskrísunar í Grikklandi. Sömuleiðis segir hann aukin ótta meðal þeirra 25,000 pakistana sem hann áætlar búi í Grikklandi vegna hertara eftirlits yfirvalda með dvalarleyfum og útskýrir það minni þáttöku í viðburði dagsins. Lögregluna segir hann þó ávallt sína virðingu og tillitssemi á helstu trúarhátíðum með því að biðja engan að framvísa dvalarleyfum. Ekki eru staðfestar tölur fjölda Pakistana í Grikklandi en efri áætlanir segja 50,000. Hann lýsir viðmóti borgarbúa Aþenu sem einstöku.
There is a natural life in Athens. When you see it's a life, when you see the people, it's not like robot, it's not a fake life. That's a big difference in the Europe, in the Athens. You see here something traditional there, if the people love you, if you, that's another thing, they love you, but you have to show something, respect. But in the other Europe, they don't know, they don't want, who are you? They're just thinking they're just focusing on their jobs. on their what they are want to do with you but here is the things are different if you have neighborhoods here they respect you they ask you about your health they conscious you about
Hann talar náttúrulegt líf Aþenu þar sem nágrannar sýni þér sem innflytjanda áhuga og tillitssemi lífið sé ekki falskt líkt og hann hefur upplifað í mörgum öðrum evrópuborgum þar sem áhugi heimafólks og högum innflytjanda takmarkaður Hann segir það ást sem Aþenu búar sýni innflytjendum bundin því að maður gefi eitthvað á móti, sýni virðingu. Efnahagshrunið hefur leitt til breytinga af ýmsu tagi. Efnahagur, störf og innflytjendur taka breytingum, en utan að komandi áhrif hætta ekki virkni sinni. Þannig heldur flóttamannastraumurinn áfram, sem á fjölgun ferðamanna með ólíkum afleiðingum. Og lista sinna borgarinnar eru þetta ekki undanskilin samfélagsbreytingum, en túlkun þeirra og tjáning hefur meðal annars átt sér stað á Aþenu tvíæringnum fyrst haldin árið 2007 undir heitinu
And the title of the Biennale then was Destroy Athens.
Kostis Stafilakis er, ásamt Stefani Hessler og Pokajó, sýningarstjóri tvíæringsins árið 2018 þegar á heimsókn minni stóð. Hann sagði tvíæringin árið 2007 hafa hlotið nafnið Rústum Athenu eða Destroy Athens með verkum sem ögruðu ráðandi táknum líkt og Parthenonhofinu fræga í útfærslu listamanns sem diskotek eða Airbnb-gisting. En 2018 tvíæringurinn beindi sjónu sínum að áhrifum, útbreiðslu og normaliseringu þess að vera and, samanber anti. Birtingamynd þess í Grikklandi hefur verið andstaða almennings gegn niðurskurði og fleira, en slíkt hefur móta orðspor borgarinnar á alþjóða vísu.
And Greece is a case study of an Athens in particular of is a spot a locality branded as a cubicle of opposition and of riots and of uprisings and of class struggle and of contemporary struggle.
Hann segir landið og sérlega í Athenu hafa orðið nokkurs konar tilviks rannsókn og sýningar glugga fyrir heiminn allan. Þar sem hort á uppreisnir, óerðir og andstöðu borgarbúa gegn yfirvaldi. Afleiðingar efnahagskreppunar rötuðin í listsköpun, sérstaklega með áhuga lista heimsins á alþjóðavísu, sem skapaði nútíma útgáfu af því sem hann kallar exoticism, þegar framandleiki ástandsins gerður að ríkjandi einkenni, nokkurs konar nútíma útgáfa af orientalism fyrir alda, þegar viss einkenni menningar Asíu voru notuð sem tákn gerving fyrir menninguna alla, sem sagt ofur einföldun. Einsleitt áhersla og stéttabaráttu átök í Grikklandi hefur í för með sér ýmsar hættur að hans mati.
An ideological depiction of the Greek people as a resistant type of people, as a people of resistance, which is very problematic because it conflates with a certain neopatriotism and nationalism of the Greeks. It nurtures a local exceptionalism, depicting the modern culture of the Greeks as a kind of cultural resistance, which is problematic and reproducing nationalist and exceptionalist scenarios as well.
Hugmyndafræðileg framsetning á grísku þjóðinni sem andstöðu afl vandkvæðum bundin, sökum samblands þess við hugmyndafræði ný þjóðrækni og þjóðerniskendar sem hlúir að hugmyndum sérstöðu þeirra með tilherandi þjóðernishyggju en mjög róttækir þjóðernishópar líkt og gilt dögun hafa sprottið upp í Grikklandi síðustu ár. Hugmyndin andstöðu hafa ratað inn í listaheiminn þó svo ekki sé ætlunin að ala á þjóðernishyggju heldur sé listaheimurinn sérlega erlendis heillaður af hrárri og háværi andstöðu þjóðarinnar gegn ýmsum ferlum tengdum ríkjandi fjármálakerfi, sér í lagi tengd niðurskurði í tengslum við efnahagskreppu landsins. Tvíæringurinn því gaggrinni og andsvar við slíkri þróun, með titilinn anti eða andstaða, þróun sem orðið hefur normið ef litið til kostningar Donald Trump og víkandi gjá í samfélaginu. Tvíæringurinn árið 2018 tilraun til að opna sín á hið marg ræða inn á milli þessara þróunar, með því að undirstrika hina fjarstæðu kenda persónugervingu sem henni fylgir. Þannig eru persónur sem notar róttækar oft á tíðum hatursfullar aðferðir á sviði stjórnmála, notaðar sem fyrirmyndir í sköpun verka sem oft felir sér ádeilu og gaggrinni. Val á byggingum, ónotað hótel og fyrrum fjarskiptabygging, tákn liðina tíma í tækni og efnahag, tengir veruleika báks efnahags ástands við listina. Kostis viðurkennir að tvíæringurinn hafi vissulega átt þátt í að sýna verk sem styðja við hinna vandræðasömu framsetningu á sérstöðu Grikklands, en hefur sömulegis reynt að berjast gegn því að hún fá að vaxa óáreitt, til dæmis með satírískum performensum á þekktum listviðburðum. Hins vegar sé sýn erlendra sýningastjóra enn mótið af hugmyndum sérstöðu þjóðarinnar sem andstöðu afl og sömu listamenn skapi verk sem samræmist þessari sýn, oft með alþjóðlegri athygli og velgengni. Hann taldi upp ýmis vandkvæði á stöðu lista í borginni, þar á meðal bága stöðu hins fjársvelta nútíma listasafns, listkennslu sem skorti áherslu á að nýta tækifæri erlendis og loks tungumála skortur. Hins vegar væri hugarfar ungra listamanna að breytast til batnaðar og meira sem gagnrýna hugsun gagnvart yfirvöldum og stofnunum. Við skoðum list og innsetningar í fyrrum veislusölum og hótelherbyggjum skemmtileg andstaða hinnar ráu og fremur niður nýttu fjarskiptabyggingar sem hýsir hinn hluta tvíaringsins. Meðan að dvölminni stóð gisti ég flestar nætur á nýlegu farfugleimili, steinsnar frá hennu víðfraga Exercia-hverfi. Starfsmaður farfuglaheimilisins, George Alex Minas, starfar því í starfsgrein sem átt hefur þátt í uppbyggingu hagkerfisins í kjölfar krísunar. Foreldra hans fluttu til Kanada en eftir að Alex flutti aftur til heimaborgarinnar Patra átti Athena hug hans allan.
I always loved Athens. I would come to Athens for like 2-3 days. Like I knew that over here it's much more modern. Well, the subway, the way that the multicultural life, it reminded me a little bit more of Canada. I think that's the main thing that kind of drove me here closer is that it reminded me of my first home.
Foreldra hans fluttu til Kanada en eftir að Alex flutti aftur til heimaborgarina Patra átti Athena hug hans allan. Hann elskaði ávallt Athenu og heimsótti hana reglulega 2-3 daga í senn. Borgin sé nútímalegri en Patra með neðanerlestir fjölmenningu sem myndi hann meira á umhverfi æskunar í Kanada þar sem fjölmenning í borgum mikil. Dagar mínir í Athenu fóli sér innsýn á ólíkum sviðum en efnahagskrísuna barnar ávallt að góma og virtist móta allt. Þegar ég rætti við Kostas, eiganda þungaroksverslunar, virtist krísan sem prófsteinn á tónlistamenn.
Money has nothing to do with the art. When you love music, when you are giving your soul to create music, in difficulties, the power becomes stronger. If you have difficulties, then you have more reasons to make more strong art. The crisis has nothing to do with the fanatics, people of metal. I think that maybe crisis makes them stronger.
Peningar koma listin ekkit við. Þegar maður hefur ást á tónlist og gefur sál sína í sköpun hennar, verða erfileikar aðeins til þess að styrkja þig og veita fleiri ástæður til að skapa kraftmikla list. Krísan hefur hans mati engin áhrif á fanatíska þungar okkar að borgarinnar nema þá sem styrkjandi afl. Á ráfi og röltu borgina kom ég auga á þrjá menn sem sátt á plaststólum í bílastæðahúsi, grískur verkfræðingur og tveir albanskir vinir hans, þeir síðan nefndu umsjónamenn bílastæðahússins. Mér var boðið sæti, matarbiti sem og innsýn í hvað móti hvertasleg samtöl þeirra félagana.
First thing is women, okay, how we can get more women, okay. Soccer, sports, and then of course, the crisis. Economic crisis.
Konur, hvernig hætt sé að komast yfir fleiri konur, fótbolti og íþróttir og loks krísan. Eina birtingamyndum hennar á æsku landsins.
We're losing the young people actually. The good, the best minds. We're losing a good generation. The good generation of young people.
Þjóðin sé að missa klárasta unga fólki úr landi, heil kynslóð eins og hann orðað það. En þrátt fyrir fjölda birtingamynda krísunar erfitt að koma auga á þær á yfirborði Athenu.
If you go at night, if you walk at night in Athens, different areas, there is no way you will see it's a poor city. Everybody's out in different bars, restaurants, enjoying life, spending money. So if I were a foreigner and I would go to visit Athens, I would not agree that this is a poor state.
Hann segir að sem túrist á gangi á kvöldin myndi maður sjá fólk út að borða eða pening og njóta lífsins. Borgin virðist því á yfirborðinu ekki fátæk en vissulega munur á hverfum. Hins vegar segir hann loftslagið, með því besta í heimi, vera helsti stuðningur Grikkja frammi fyrir erfiðum fjárhag. Hægt sé að njóta lífsins í góðu mil. Eftir víðfemt spjall, þar sem milliríkja deilur Grikkja og Tyrkja bara á góma, sem úr smökkun og grískum fetaosti, lærði ég að þakka fyrir mig á albönsku.
No, for a thank you for in my Albanian.
Okay.
Falemideri.
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 Falemideri. Now
this is feta. Í kvatti félagana og Athenu, þakklátur fyrir þá litlu en góðu innsýn sem mér var veitt á haustdögum árið 2018.